Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Krimiland. Din vært er Christoffer Lind.
Det, du lytter til her, det er andet afsnit om The Zodiac Killer, og min gæst er igen, og det vil det fortsætte med, dig, Dagmar Winther, journalist og krimiforfatter, og har gravet dig godt ned i denne her utrolig spændende, fascinerende, skræmmende og også besværlige sag, fordi vi ved jo ikke, hvem det er.
Det gør vi ikke.
Nej. Til gengæld så fik vi ligesom gennemgået nogle af de her udåder, han jo begår, de første sager, og vi sluttede ved den, der hedder Lake Berryessa, og det sker jo i dagslys. Og der, hvor vi sluttede sidst, det var ved, at Zodiac, han går om bag de her to unge mennesker, en mand og en kvinde, og finder en kniv frem. Men måske skal vi alligevel lige tage den sådan helt kort, hvad det er, der sker. Altså, vi har to unge mennesker, som tidligere har været kærester, som er taget ud her sammen. Vel, tror vi platonisk?
Vi tror, det er platonisk.
Ja, og det er jo heller ikke det vigtige, egentlig. Men de ligger her, og så kommer han i denne her, lad os kalde det for uniform, han iført sig, hvor der er på trøjen det her symbol. Og hvordan er vi beskriver det bedst? Det er altså en rund ring, og så med sådan...
Ja, så et kors inde i. Et kors, det er ligesom sigtekornene på en riffel.
Ja, og de andre sager, vi har talt om, der skyder han sin ofre. Her der har han også en pistol, og han viser manden her, at ja, den var altså lat. Men det er ikke den, han benytter sig af.
Nej, vi efterlod jo Brian og Cecilia bundet på jorden, og vi efterlod dem også lidt hjerteskærende i den situation, at Brian Hartnell faktisk tror, at faren er ved at være drevet over, fordi han sådan lidt jokende kan sige, hov, var pistolen overhovedet lat, og for at se, at det er den. Og så går Zodiac om bag ved dem. De ligger på maven med hænderne bundet på ryggen, så de kan ikke rigtig se, hvad der sker. Brian Hartnell er den første, der bliver stukket af den kniv, som Zodiac hiver op et eller andet sted fra. Han kan jo ikke se det ske. Han kan bare mærke det lige pludselig, at de her knivstik regner ned over ham. Jeg har set et interview med ham, fordi han også overlever det her, hvor han ligesom fortæller om, hvordan det føles. Måske ikke sådan, som man forventer, men egentlig mere som sådan hårde slag, fordi den her kniv, der trænger helt ind i hans krop, det registrerer man ikke helt på samme måde. Og så selvfølgelig, at Cecilia, hans ekskæreste, der ligger ved siden af, begynder at skrige. Og det går op for ham, at det er faktisk overhovedet ikke overstået. Det er kun lige begyndt. Han har en kniv, og han vil faktisk slå os ihjel. Mm. Brian Hartnell er selvfølgelig dybt chokeret, men han har alligevel sådan sine sansers brug i den måde, at han lader sig sit hoved falde ned på armene og i en forhåbning om at kunne spille død, sådan så det er overstået. Mm. Og det lykkes han med, sådan så at Zodiac jo så vender opmærksomheden mod Cecilia. Og Brian Hartnell har fortalt, nu talte vi om filmen, Zodiac Finchers film, at den scene, der er deri, er fuldstændig sådan, som han oplevede det. Det der med at ligge og ligesom kunne se ud af øjenkrogen, at det her høje menneske klædt i den her forfærdelig uhyggelige uniform og med de her solbriller for øjenhullerne, hæver kniven og giver sig til at stikke løs i Cecilia. Cecilia Shepard ved jo udmærket, hvad der skal ske, og hun kæmper som en gal. Hun skriger, hun forsøger at flygte, rulle væk fra ham, og det er i det hele taget en ekstremt forfærdelig og bestialsk scene på mange måder.
Mm.
Og det er på en måde, som vi også snakkede lidt om, lidt ekstra skræmmende, fordi det her, det sker i fuld sol, højt dagslys, der er sikkert fugle, der synger, og i mellemtiden udfolder det her mareridt sig.
Og et sted, så vidt jeg har forstået, som du også nævnte i afsnit, hvor der jo godt kan være andre.
Der kan godt være andre. Der er ikke folk at se, men der er mange. Det er sådan et rekreativt område, ja. Så man må formode, at der når som helst kunne være kommet en lille båd sejlende med fiskere eller andre turister, der vil op og nyde sådan en september eftermiddag ved søen, hvilket gør det vanvittigt, det her angreb, endnu mere sådan, eller uforståeligheden i det sats, han laver her, endnu større.
Og der skal vi også lige ind på, fordi vi skal selvfølgelig tale mere om, hvad der sker med de to unge mennesker. Men det er jo det, vi har talt om, at, og vi kommer også mere ind på, at ofte så har seriemord, der ligesom en måde, de begår deres mord på. Altså, så er der nogen, der benytter sig af kvælning, nogen, der netop skyder, nogen, der gør andre forskellige ting, men de har det ofte med sådan ligesom holde så meget til det, de nu engang startede med. Her, der har han også en pistol med, men vælger jo så at stikke dem. Og det er også noget, der er blevet talt rigtig meget om. Og snakken om, var der måske mere end en, var de to om det her. Det kom vi ind på. Men det, der jo kan undre mig lidt, det er, at så kan det jo være det med, at han ikke vil altså larme for meget ved at skyde. Men det her, tænker jeg jo bare, det må vel larme rigtig meget. Altså, fordi det tager lang tid. Og stikker og stikker, og hun skriger og skriger og sådan noget. Jeg tænker bare, det er jo slet ikke den måde, hvor man nemmest gør, at der ikke er nogen, der opdager, at det her sker.
Nej. Det er meget bemærkelsesværdigt, og jeg tror bestemt heller ikke, det har været for at lave det til en mere stille handling. Fordi som sagt, så kæmper Cecilia Shepherd for sit liv, forståeligt nok. Og derfor så er det en. Det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, det her med at have sådan en MO, en modus operandi, som man arbejder på, som man er vant til resultater. Og noget af det, man siger, er jo også ligesom at stå og skyde ind i en bil. Der har du måske alligevel lagt en lille bitte smule armslængde til det, du laver. I hvert fald, når du skyder nogen, så er det i hvert fald mindre sådan personligt, end hvis du stikker nogen med en kniv. For når du stikker nogen med en kniv, så er du virkelig tæt på et menneske.
Mm.
Og i dag vil man jo i øvrigt også have afsat formentlig en hulens masse DNA i den proces, men ja. Ikke noget, man havde haft held af eller haft mulighed for at trække. Grænse ja. Fra DNA på den måde der, ikke? Så det er sådan en meget uforståelig ændring i metoden, som også gør, at der er jo mange teorier om, hvorfor det her er. Nogen spekulerer i, at han på en eller anden måde lod sig provokere lidt i forhold til at kunne have læst, eller nogen syntes, at det var en kujonagtig måde at bare skyde unge mennesker på, og at der altså alligevel var noget mere dramaturgi i det her, eller han simpelthen ville vise viden af det. Senere skriver han også i nogle af sine breve, at han kan slå ihjel på alle mulige måder, ikke? Så det har været en mulighed, han gerne har ville vise det. Og så er der altså også dem, der siger, var det overhovedet ham? Tror vi overhovedet på, at han afviger så meget fra sin metode, som jo ellers er rimelig effektiv? Det er nemt at komme til nogen i en bil og køre sin vej og lynhurtigt likviderer dem og kører sin vej igen med en rimelig chance for at kunne undgå at blive pågrebet. Her der skal han gå fra en parkeret bil. Den står 500 meter væk. Han skal tilbage til den. Han kan ikke vide, om nogen har hørt de her skrig, og at han så ændrer sin metode så drastisk. Og der er nogen, der ligesom spekulerer i, var det simpelthen ikke ham, der gjorde det her?
Mm.
Når man så alligevel tror det, så er det jo også fordi, at nu talte vi om, at det havde måske været naturligt for ham at præsentere sig som Zodiac-morderen over for Brian Hartnell og Cecilia Shepherd. Det gør han ikke. Han bilder dem ind, at han er en undvigen straffefange. Så der talte vi om i det forrige afsnit, okay, men er det så for at skjule, hvem han er, eller undgå at skabe panik, eller har han ikke noget behov for at manifestere det? Men i det øjeblik, det er overstået. I det øjeblik, Cecilia og Brian ligger der blødende, og han har en formodning om at have gjort dage med dem begge to, der går han tilbage og finder Brian Hartnells bil. Og han har en sort tus med, og der tegner han simpelthen sit Zodiac-mærke, den her skydeskive, cirklen med korset indeni. Mm. Og så skriver han nedenunder datorerne fra de første to drab. Det er i Vallejo 12-20-68 og 7-4-69, altså Lake Herman Road og Blue Rock Springs. Og nedenunder, der skriver han 27. september 69, 6-30, by knife. Så han har på en eller anden måde også haft behov for, at det blev tydeligt, at det var et knivdrab, det her.
Mm.
Og det er en meget, meget mærkelig, uforståelig, mystisk måde at kommunikere på, som jeg i hvert fald ikke helt ved, hvad jeg skal ligge i. Nogen spekulerer i, at igen det her med, det har været enormt vigtigt for ham at vise, jeg kan også noget med en kniv. Men, ja. men sandheden er, at vi aner ikke, hvad meningen har været. Andet end, at det jo skal sige, det er mig, der er Zodiac. Jeg lavede også de her første to ting. Men i princippet kan man også have kopieret ham, fordi man har vidst noget om de første drab.
Ja.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
Kunne man også, det er rent spekulation det her, men jeg tænker også, man måske også kunne spekulere lidt i Brian Hartnell her, hans vidneudsagn senere, at han også kunne provokere ham til på en eller anden måde at vælge den metode, altså det med sådan, var din overhovedet ladt din pistol og sådan, og han næsten virker for cocky i forhold til situationen, han ikke rigtig tager ham så søg, som han gerne vil tages.
Ja, det kan man godt forestille sig, fordi ja. Der er jo ingen tvivl om, at Zodiacs patologi eller måde at være i verden på, har haft et meget, meget stort behov for at blive taget seriøst.
Ja.
Og han har reageret med vrede og afmagt, og når han ikke er blevet det, eller ikke er blevet det på den måde, han havde drømt om. Det skal vi også tale lidt mere om, men han havde jo mange idéer til, hvordan han skulle portrætteres i medierne, og hvordan man ligesom skulle bygge op omkring det. Og på et tidspunkt får man jo sagt fra. Men du har ret i, det kan sagtens have været en magtdemonstration, lige præcis fordi Hartnell får sagt det der med, hov, var din pistol overhovedet ladt, og de har den her... om ikke afslappet stemning, så i hvert fald en stemning, hvor han tror, at faren er ved at være drevet over for ham og Cecilia.
Cecilia bliver... hun dør.
Det gør hun ikke lige med det samme.
Nej.
Fordi faktisk så forsvinder Zodiac efter det her overfald.
Mm.
Cecilia lever endnu og ligger krøllet sammen, men det lykkes faktisk hende og Hartnell at få sig slidt ud af. Han får i hvert fald frigjort sig.
Ja.
Lidt ved hjælp af hende, hun får kræfter til at hjælpe ham lidt, og så har hun alligevel ikke flere kræfter, og det lykkes i hvert fald ham at komme ligesom på højkant, blive oprejst, få hænderne fri, få pakket hende ind i tæppet, hvilket jo er en hjerteskærende scene, og så kæmpe sig op for at få noget hjælp. Og han kæmper sig op til vejen, der ligger omkring 500 meter væk. Der kommer også nogle sejlende, der kommer nogle sejlende, han kan få anråbt. Vi har brug for hjælp, og de sejler, og han får tilkaldt noget hjælp. Og da politiet ankommer, så er Cecilia Shepard stadigvæk ved bevidsthed, og kan faktisk også give en beskrivelse af overfaldsmanden. Og af en eller anden grund, så kommer de beskrivelser ikke rigtig videre. Og der er ikke nogen, der helt ved, hvordan. Der er et interview med den ansvarshavende efterforsker, der på en eller anden måde med sådan lidt et skævt smil skrev, at det fik han vist ikke lige skrevet ned, hvordan han så ud. Men måske var det heller ikke så forfærdeligt afgørende, for vi har jo hele Hartnells vidneudsagn.
Ja.
Det er også vigtigt lige med det her drab at vide, at cirka en time senere, der er klokken ved at være 8 om aftenen, der er der også for sheriffkontoret i Napa County også en opringning fra en mand, der siger, at han har begået drabet, og hvor de kan finde Brian og Cecilia. Og der er det faktisk sådan, at der har vi en vaks reporter på pletten, som er radioreporter. De er de vakseste, har jeg hørt. Og han hedder Pat Stanley, og han lytter til politiets radio. Det kan han åbenbart. Han har sådan en scanner. Det kunne man vist der i 70'erne. Og hører det her, og pisker afsted for at se, kan jeg nå at fange nogen, der står ved en eller anden telefonboks et sted. Og det lykkes ham ikke, men han finder selve telefonboksen, hvor røret hænger ned, og man kan høre politiet sige hallo, hallo, og Stanley tager den også. Og, så det er sådan, det er ret vildt egentlig, ikke? At det, der er alligevel en, der har været så hurtig der, og havde han været lidt hurtigere, så kunne det være, at han kunne have fanget Zodiac. Men i hvert fald så lykkedes det ham også den her gang at slippe afsted.
Der er selvfølgelig blevet spekuleret nærmest i alle tænkelige og utænkelige scenarier i den her sag, men er der nogen, der spekulerer i, at Zodiac ikke gik så meget op i, hvorvidt de ligesom døde begge to af de unge mennesker, eller var det okay, at der måske var en, der overlevede til at kunne fortælle sin historie?
Der er bestemt nogen, der overvejer, om det var meningen, at Hartnell skulle overleve, og måske egentlig også med show. Selv tænker jeg, at det i hvert fald er sat, når man stikker nogen i ryggen. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange han blev stukket, men det var ikke bare en enkelt gang.
Nej.
Så tager du i hvert fald, hvis det var meningen, han skulle overleve, så tager du i hvert fald en stor risiko, fordi du kan ramme mange steder. Så det tror jeg faktisk ikke, men der er bestemt dem, der tror det. Som siger, jo, men altså, det er hvilken bedre måde egentlig at få opbygget en myte på, end ved et skræmt menneske, der har set mig i mit kostyme her. Altså, så det er bestemt en mulighed. Jeg synes, det er et sats, men det er en mulighed.
For man sidder bare, man sidder bare og tænker tanken, at hvis han nu virkelig gerne ville myrde dem, og jeg ved godt, det er selvfølgelig også, det skal sikkert gå hurtigt, og der er sjovt nok pres på at så videre, der kan komme andre, og han skal også gå hele vejen hen til bilen og sådan noget. Men hvis han vil være helt sikker på, at de er døde, så kunne han også have gjort andre ting, som at skære halsen over, eller hvad det skal være for at blive lidt mobil her, men altså.
Det kunne han nemlig.
Ja.
Og der kan man jo godt også overveje, om det så alligevel, nu har vi talt om det her med at skyde, at der er lige ude i en armslængde, så rykker vi skridt tættere på, når vi har gang i en kniv. Han gør det alligevel bagfra.
Ja.
Altså, der er også noget sådan lidt. Man kan måske godt lægge noget i, at han ikke vender dem om og skærer halsen over på dem, men at han faktisk har brug for ikke at se deres ansigter, mens han gør det.
Ja.
Så det er bestemt en mulighed, at det er sådan, det har været.
Ja. Hvor længe er det, Cecilie, hun holder sig i live?
Jeg kan ikke huske, om hun er død ved ankomst til hospitalet.
Nej, okay.
Eller om hun, jeg tror måske, hun er på hospitalet, men enten så dør hun lige inden hun kommer, eller også kort tid efter ankomsten til hospitalet. Det er i hvert fald, ikke lang tid. Og politiet fortæller, da de finder hende, at hun ligger der, og hun ryster, og hun græder, og de faktisk er imponeret over, at hun overhovedet er ved bevidsthed. Så hun har virkelig kæmpet.
Ja. Hvad sker der med vores gode ven Hartnell, som jo overlever, men jeg går ikke ud fra, at det var uden men?
Nej, altså, Hartnell er i hvert fald ikke sådan så mærket af det, som show var. Han lever stadigvæk, så vidt jeg ved, var meget, meget fattet og meget, meget sådan i sin udsagn til politiet. Man kan faktisk se det allerede i interviews. Der er nogen, der har interviewet ham fra en hospitalseng, og han er sådan, simpelthen meget, meget samlet og har styr på sig selv.
If I remember right, in speaking with one of the deputies who was investigating this thing, he said that the first thing you told a deputy out there was to give some idea of a description of the man. Do you understand now how your mind was able to work that well under those conditions?
Well, through the whole thing, like I mentioned before, at the beginning, I did think I was going to die. And so from that moment on, one has to have certain goals that you have to set. The first goal, of course, was to live. I suppose the second goal was to get untied. The next one was to get help. From getting help, getting to the hospital. You know, you have to have a successive
yes.
set of goals. And if you can keep this going and you can keep your mind active, whether you die or not, you're at least psychologically attuned, whether you're in shock or not. If you can keep arguing with yourself, praying. Doing anything to keep your mind off of yourself, or at least just not lapsing back and just saying, well, it's no use.
Så jeg tror, han var nok den af offrene, der slap lettest fra det. Men det har selvfølgelig været ekstremt voldsomt for ham at stå i det her, og også føle den der skyld. Altså, skulle vi have gjort noget her? Hvorfor lod vi os binde? Skylden over, at han troede, det var et simpelt bilrøveri, og at det nok skulle gå det hele, og kunne man have gjort noget andet. Selvfølgelig har det været tungt på Brian Hart.
Ja, og ja, man kan ikke finde så mange informationer om ham længere, men det virker til, at han i hvert fald bliver advokat og flytter til et andet sted, men går så meget stille med sin fortælling.
Ja.
Jeg ved ikke, om der er et eller andet stort interview, han alligevel begår på et tidspunkt, men han, det virker...
Ja. I 2007 laver han sådan sit store interview i en dokumentar, og der kan man også se ham fortælle meget, meget detaljeret. Og så en meget interessant scene, stærk scene, er for det første, at de tager Hartnell med ud på gerningsstedet, og han kan ligesom sådan vise, at der står et træ og sådan noget, og han er helt cool, ja. Det var cirka der, hvor du stod og træet var, så kom han gående sådan der, jeg troede, vi kiggede derover, ikke? Altså, som om han er en politiefterforsker. Men så tager de ham med ind i et lagerrum, hvor de stadigvæk har bildøren, hans bildør, hvor der er de her inskriptioner på, ikke, med datorerne og Zodiac-symboler. Der bliver han alligevel tavs, Hartnell, og står og kigger og siger, det har jeg ikke set i lang tid. Der kan man tydeligt se, at der er han. Der er han berørt, ikke? Det er meget, meget virkeligt menneske, han har stået over for, der gjorde det her forfærdeligt.
Ja. Hold op. Okay. Men sagen om Zodiac slutter jo ikke her.
Nej.
Det gør den på ingen måde, men der sker også det, at der er en person mere, som skal lade livet. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt. I virkeligheden... så er det jo kun 5 drab, som vi har bekræftet, attribueret til Zodiac. Og jeg så et ret sjovt, eller lyttede til et ret sjovt interview med en eller anden, der var taget ud netop til Presidio Heights, hvor det næste foregår i en taxa, lavede noget radioreportage med en taxachauffør, der havde kørt ham derud, og som så siger, kender du til den her sag, der var her tilbage i, i 69? Nej, det gør han ikke, og det var en seriemorder. Nå, hvor mange slog han ihjel? Og så siger ham her, jamen altså 5. Og så taxachaufføren, han er sådan helt, he's small time man. Hvilket faktisk er en virkelig isnende sætning, ikke også?
Jo.
Men af sådan en, man kan tale meget om volumen, og der er jo ikke noget, det er jo ikke mere forfærdeligt at slå 20 mennesker ihjel end 5. Alt er jo helt forfærdeligt, men det er i hvert fald sådan, at det nogle gange kommer bag på folk. Der er faktisk kun de her 5 drab, som man mener med nogenlunde sikkerhed er begået af Zodiac. At der så er masservis af flere i spil som muligheder, og som han også selv påstod, det er så noget andet. Det sidste her, det femte, det er en taxachauffør på 29 år, som hedder Paul Stein, og vi er i oktober 1969, og han kører taxa i Presidio Heights. Og det ligger i San Francisco, og er sådan lidt mere fornemt, fint, dyrt område af San Francisco, ikke så langt fra teaterdistriktet. Stein er gift og har en datter, så vidt jeg husker, og han er simpelthen bare ude at køre taxa for at supplere sine universitetsstudier. Og der ved vi, at der er en mand, der stiger ind i hans taxa ved et vejkryds og bliver bedt om at køre et bestemt sted hen. Og så sker der noget. Stein kører lidt længere, end det, han egentlig var bestilt til det, der hedder Cherry Street. Og der bliver han skudt en gang i hovedet, lige pludselig med en 9mm pistol af en gerningsmand, som bagefter tager hans taxachaufførens tegnebog og bilnøgler og river noget af hans skjorte af. Og det her med skjorten, det bliver nemlig vigtigt senere. Ja. Det, der er lidt specielt ved det her drab, ud over at her er altså nogen tilbage til en gammel metode, nemlig at skyde, det er, at der er vidner. På den anden side af gaden i en lejlighed, der sidder der 3 teenager, skal lige sige, klokken den er lidt i 10 om aftenen her, og de ringer til politiet, mens det her sker. For de kan nemlig se, at der er en taxa, der er stoppet, og de kan se, at der er en mand, der roder rundt derovre. Det ser ud, som om han er ved at tørre taxaen af, tørre noget op, tørre af for fingeraftryk, og så begynder at gå nordpå. Og det betyder, at politiet, de ankommer ganske få minutter senere, hvor teenageren kan sige, at han er simpelthen lige i nærheden. Så nu har vi altså en situation, hvor politiet er forsvindende tæt på. De har vidner, der har hidkaldt hjælp lige med det samme, og nu er det simpelthen bare at gå ud og få ham fundet.
Mm.
Så sker der bare noget dumt. Af en eller anden grund, så lyder de første meldinger ud, at man skal lede efter en sort mand. Det er en fejl. Teenagerne har sagt, at de har set en hvid, kraftig mand, og at det er det, der er gerningsmanden. Og der er endnu ikke nogen, der helt har kunne opklare, hvordan i alverden det blev til en melding over politiradion om, at man skulle holde udkig efter en sort mand. Og det betyder, at vi har en betjent, der har reageret på opkaldet, som er på vej ned mod taxaen, som møder en hvid mand, eller ser en hvid mand kom gående. Der er tvivl om han bare ser ham, eller om de rent faktisk har en dialog. Der er nogen, der påstår, at de faktisk har en dialog. Har du set noget mistænkeligt? Og den her mand siger, ja, der løb en den vej med en pistol. Det er der sådan lidt modstridende forklaringer på, at Farouk har sagt begge ting. Men de går altså videre og ankommer til gerningsstedet, hvor de så får at vide, nej, det er en hvid mand, vi skal finde. Og han skynder sig selvfølgelig tilbage, tænker, okay, vi har muligvis lige kørt forbi ham og går på jagt efter den her hvide mand og leder, men de har altså ikke kunne finde ham. Og det er enormt forvirrende, og der er virkelig mange mennesker, der har dykket langt, langt ned i kaninhullet i forhold til, hvad der er sket i de her politihandlinger.
Mm.
Altså, er det faktisk rigtigt, at nogen lavede en forkert melding? Er det faktisk rigtigt, at Farouk har set eller måske endda talt med en menneske, der ledte ham i en anden retning?
Mm.
Er det en utilgivelig fejl, når han talte med en hvid mand og havde fået videre, at han skulle lede efter en sort, eller at han kommer til at lyve om det, fordi at det er så dumt, at han faktisk blev lidt på vildspor af den rigtige morder. Der er ingen, der rigtig ved det. Farouk lever ikke længere, og har ligesom sagt, at jeg så bare en, og så vendte jeg tilbage lige så snart jeg vidste, at han kunne være gerningsmanden.
Okay. Ja.
Vi har de her tre teenage vidner, de samarbejder med politiet. De får lavet en fantomtegning. To faktisk, af et mand, som bliver beskrevet som kraftig, altså ikke fed, men en stor mand, imposant mand, mellem 35 og 45 år gammel.
Mm.
På det her tidspunkt...
Men han er altså uden maske?
Uden maske.
Ja.
Eller det, ja, teenagerne har ikke set en maske.
Nej.
Det er jo, vi ved ikke, hvad der er sket i taxaen, op til at Stein han mister livet. Men teenagerne beskriver ikke nogen maske. Men altså det her roden rundt, og at han har rodet rundt med taxichaufføren her og taget nogle af hans ting. Og det med skjorten bliver jo vigtigt, fordi på det her tidspunkt er der ikke nogen som helst grund til at tro, at vi har gang i andet end et gement røveri. Det er ikke et kærestepar den her gang, men en 29-årig mand. Han ligger ikke og nusser ved en sø eller sidder og kysser ved en lovers lane, som de foregående ofre. Han passer simpelthen bare sit arbejde. Så der er ikke nogen, der mistænker, at vi har Zodiac i spil. Før Zodiac sender endnu et af sine breve til avisen San Francisco Chronicle, meget, meget bestialsk og teatralsk, så vedlægger han et stykke af den her blodplettede skjorte.
Okay.
Og det er altså en journalist ved mediet her, der får den. Der er lidt forskellige meldinger om, hvem og hvordan. Åbner han selv en konvolut, eller er der en eller anden stakkels dame ude i posten, der åbner den og skriger? Men det korte og det lange er, at der finder vi simpelthen ud af, at det er Paul Steins skjorte, og Zodiac igen har haft brug for, I skal vide, at det er mig, der har gjort det her, og nu kan jeg ramme jer på den her måde. Det, han også gør i den her sammenhæng, ud over at levere noget bevismateriale, det er, at han skruer op for truslerne. Det her er jo en helt anden måde at slå ihjel på, end han har gjort før. Og nu beslutter han sig for at simpelthen at true endnu mere. Så i det her brev, hvor der er en del af den her blodplettede skjorte, der er der så også trusler. Han fortæller, at hans næste mål er at begynde at skyde skolebørn. faktisk et meget uhyggeligt afsnit om, hvordan det ville være meget, meget nemt at skyde på en skolebus, punktere den, og så simpelthen sidde og skyde børnene et efter et, når de kommer hoppende ud, som han skriver.
Mm. Det er oppe på at pige til den værste frygt, vi nævnte i afsnit.
Det er nemlig rigtigt.
Børnene.
Ja, børnene. Ja. Så nu må vi gå ud fra, at han simpelthen har skruet op for truslerne og trusselsniveauet, fordi det her det er jo fuldstændig vildt at forestille sig.
Mm.
Og vi har igen medier i et dilemma, fordi skal vi ud og fortælle om det her? Tror vi, at det er en rigtig trussel det her, eller hvad er det egentlig vi skal? Mm. Hvordan skal vi reagere på det her?
Og man kan godt se de dilemmaer, de har stået i, ikke? Fordi på den ene side, så både medier, men også politiet, altså det med, at på den ene side, så det, man laver en advarsel, det kunne jo netop gøre, at man så får lukket skolebussene i en kort periode, et eller andet. Og hvis han rent faktisk ville gøre det her, så ville det jo på en eller anden måde være en god ting. Men på den anden side, så kan man heller ikke lade dem forblive lukket, og man spiller også med på det, han gerne vil have, man spiller med på, og man kan også få skabt en kæmpestor omgang panik, som netop gør, at folk de reagerer langt mere voldsomt, end de burde på denne her trussel. Og igen, så giver man ham lige præcis det, han gerne vil.
Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Ja. Og man har ikke følt, at man kunne sidde den her trussel overhørig og lave en beslutning. Det skal vi også snakke lidt mere om, når vi skal snakke presse og politi og sådan noget. Men man laver altså en beslutning om, at vi er nødt til at sige, at der er et forhøjet trusselsniveau her. Og det kommer jo til at, også ud over skræk og rædsel og bange forældre og bange børn, kommer det jo også til at betyde virkelig, virkelig mange ekstra mandetimer i politi, i civil, på gaderne og skolerne, der ansætter vagter til at holde styr på det her, eller holde øje med skolerne, og buschauffører, der bliver instrueret i, ikke under nogen omstændigheder, at standse bussen heller ikke, hvis den bliver beskudt. I det hele taget, så det her Paul Stein-mord og truslerne mod børnene, gør jo også, at hele efterforskningen kommer et niveau op. Der er rigtig, rigtig mange mandetimer, der går med at efterforske de her drab alene. Det her mord på taxachaufføren Paul Stein, de to hovedefterforskere afhører 2.500 mistænkte bare i det drab. Ikke? Så der har virkelig været en vilje til, at nu skal vi simpelthen finde ud af, hvem det er, der gør det her. Og Zodiac leger jo med, fordi nu sender han sin næste kode.
Mm.
Han sender den kode, der er kendt som 340-koden. Det kommer ret kort tid efter Steinmurs, cirka en måned senere, det er den 8. november, der kommer der et kort til avisen med et kryptogram. 340, det er skrifttegnene. Og igen lover han, at her skal man virkelig, her kan man virkelig få at vide, hvem han er og hvad han vil. Opmuntret af, at det gik cirka 20 timer sidst, man fik en kode fra Zodiac, og den kunne knækkes af et helt almindeligt ægtepar, går man jo straks i gang med at knække det her, men det viser sig at være sværere end den første. Den her gang sender man, så vidt jeg ved, heller ikke koden ud i aviserne, men man sætter eksperter og matematikere i gang og kodemennesker og professorer, hvad vi ellers har. Men det lykkes ikke, og det skal faktisk ikke lykkes i over 50 år.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
I samtiden der giver man simpelthen fortabt.
Man giver simpelthen fortabt. Ja. Eller fortabt skal jo forstås på den måde, at lige siden har amatørkodeknækkerne jo siddet og tænkt i alle mulige løsninger og kørt gennem supercomputere og anvendt forskellige kodeknækningsteorier og nøgler, og kunne det være, at det var noget med Edgar Allan Poe, og der er virkelig mange sådan, der har været mange forsøg. Men for 4 år siden, i december 20, der lykkedes det faktisk helt spektakulært et team kodeknækker, og det var faktisk private borgere, men ikke helt private. Det var nemlig en kodeekspert og en computernørd og en matematiker. Og de hedder David Oranchak og Jarlvan Eike og Sam Blake. Og det lykkedes dem faktisk at løse gåden og sende svaret til FBI, som også her i 2020 bekræftede, vi tror på, at det her det var løsningen. Grunden til, at den var så svær at løse, det var, at ikke nok med, at den var mere kompliceret end den forrige, så benyttede den ikke kun at symbolerne, altså den her substituering af symboler, altså jeg mener E, men nu har jeg sat det her symbol i, men man havde også lavet sådan nogle snedige omrokeringer i teksten. En ned, to hen, en ned, to hen. Mm. Og det er svært at redegøre for, jeg kan heller ikke helt gøre det. Og de havde også hjælp af noget computersoftware til at finde den. Og en anden grund til, det også var svært, det var, at Zodiac simpelthen lavede fejl i den her kryptering. Hvis der var et mønster, der hed, at man skulle gå en række ned og to hen, så var der en gang, hvor han glemte det, og kun lige gik en halv række ned, eller hvad det nu. Jeg kan ikke helt redegøre for det præcis, men i hvert fald, altså han laver sådan nogle fejl, som så kan sætte sådan en forskning tilbage, bare med alt muligt.
Men tænker man så ligesom det er, hvad hedder sådan noget? Bevidste fejl? Det er måske en gætværk, ja.
Nej, det gør man faktisk ikke. Ene og alene af den grund, at det var blev ret tydeligt i efterfølgende kommunikation, at Zodiac synes, det var vildt irriterende, når de ikke kunne finde ud af det.
Ja, okay.
Så der er jo nogen, der selvfølgelig siger, jamen selvfølgelig gør det endnu lækkert sværere at løse, hvis der ikke er sådan systematik i matematikken, og at det bare er et snedigt trick. Og det kan også godt være, men jeg tror det ikke, fordi at Zodiac godt kunne komme i tanke om ligesom at sende rykker. Sådan, hvad bliver det til med jeres koder? Så svært var det ikke. Altså jeg tror, at han lavede komplicerede koder, og at han lavede dumme fejl i dem. Og det er rigtig svært at vurdere, om han egentlig var en dygtig kodemager eller ej. Og jeg har forsøgt at prøve, om jeg kunne blive klogere på det. Og eksperterne er sådan lidt uenige. Altså siger, at det var helt tydeligt gode, svære koder, når det tog 50 år, for eksempel, at løse 340-koden. Men samtidig så var det også, det var til at lære. Altså hvis du har en bog om kryptologi og øver dig lidt og sådan noget, så kunne man også godt gøre det. Så der er sådan lidt tvivl om, om han var genial eller klodset til det. Mm. Så alt efter, hvad hans endgame var, kan man jo diskutere, om han var god til det eller ej. Men jeg tror ikke, han havde forestillet sig, at der skulle gå 50 år, før at gåden blev løst.
Mm.
Oven i hatten, så var selve løsningen på 340-koden, som man jo havde imødeset med spænding om, at det ville afsløre alt fra identitet til jeg ved ikke hvad, faktisk ikke specielt spændende. Han skriver, at jeg håber, det er sjovt at prøve at fange mig. Så skriver han, det var ikke mig på tv-showet. Det kommer vi ind på lidt senere, hvad det var for et tv-show. Mm. Jeg er ikke bange for at dø, fordi så kommer jeg i paradis, fordi nu har jeg en hel masse slaver. Andre er bange for døden, men det har jeg ikke, fordi det bliver nemt at være i paradis med alle mine slaver.
Mm.
Det er bare mig, der parafraserer. Det hele er igen fuld af mærkelige stavefejl. Og,
og slaven, det er de moren har begået, deres sjæleagtigt, de følger med eller hvad.
Ja. Det er en del af enten hans tro eller hans forestilling udad til, om at vi skal tro om ham, at hans mål med at slå ihjel er at samle på sjæle, så han har tjener i afterlifet. Og som vi ligesom diskuterede tidligere, så kan jeg godt være i tvivl om det var et skuespil, eller om det rent faktisk var sådan, det så ud inde i hans hoved.
Ja, så man kan jo også forestille sig, at han måske har været... Jeg sidder bare og leger med tanken om det sjove her, at fordi de ikke kan løse den, ender de måske netop med at gøre det, de hele tiden skulle have gjort. Altså ikke spille med på hans leg.
Ja.
Fordi at han, man kan bare forestille sig, at han måske har været sådan lidt skuffet, men måske netop har tænkt, at jeg har lavet en kode, der altså godt kan løses, fordi den er vellavet. Og de kan så ikke løse den.
Ja.
Men måske har han tænkt netop, at de kan godt løse den, men de er ligeglade nu. De vil ikke, og de vil ikke give mig den.
Og det kan man faktisk godt forestille sig, at du har ret i, fordi at i de næste kommunikationer, man har med Zodiac, Jeg mener, det er omkring 22 breve, som man med ret stor sikkerhed mener kommer fra den samme mand og fra Zodiac. Mm. Bliver det mere og mere sådan på en måde lidt manisk og drillende og flere koder og flere sådan provokerende udsagn. Så det kan sagtens være, at du har ret i, at det faktisk har tjent det formål, at han bliver frustreret, og han ikke ligesom han ikke føler sig hørt. Vi kan se i de næste kommunikationer, at han er utilfreds med, hvordan han bliver dækket i medierne. Mm. Han er utilfreds med, at aviserne ikke trykker hans tanker og manifester. Han har et ønske om, at der skal udvikles, det er faktisk virkelig skørt, sådan nogle badges, hvor der skulle med hans tegn på. Han skriver, at det ville formidle ham og gøre ham glad, hvis han rundt omkring i bybilledet vil kunne se, at folk går med de her badges. Så det vil han gerne bede om, at det bliver udviklet. Og det vælger man selvfølgelig ikke at gøre, og det er han utilfreds med. Men alle de her trusler, som er i spil, følger han ikke op på. Der bliver ikke fundet bomber, der bliver ikke rapporteret angreb mod skolebusser, og i det hele taget, så har vi ikke flere drab, vi kan attribuere direkte til Zodiac.
Nej.
Men han er stadigvæk i spil, og vil stadigvæk gerne relevant.
Mm.
Han sender blandt andet i november 69 et brev til politiet, hvor han bekræfter historien om, at han skulle have talt med nogen. At han skulle have talt med to politibetjente og sendt dem på vildveje. Og det er blandt andet et uddrag, som man vælger at bringe i San Francisco Chronicle. Altså der vælger man at offentliggøre noget af hans kommunikation. Så går der omkring 4 år, hvor man ikke hører noget som helst. Ikke et eneste brev, og der sker ikke nogen drab, man kan forbinde ham med. I 74, der modtager man så et brev fra ham, hvor han for første gang skriver, at han er ansvarlig for 37 mord. Altså, at han har 37 drab på samvittigheden, og San Francisco Police Department 0. Altså, I kan ikke fange mig, og jeg myrder dig ud af. Men der er bare det problem, at det stemmer ikke overens med i hvert fald politiets virkelighed. De har ikke mulighed for at sætte ham i forbindelse med så mange uopklarede drab. Så de afskriver det, og afskriver det stadigvæk som en galning, der prøver at prale og sige, at han har gjort mere, han kan. Og de der tidligere drab, hvor han kunne ringe ind og give detaljer, som bekræftede, at det var ham, altså den del ophører fuldstændig.
Okay.
Altså det, bortset fra et enkelt eksempel, som vi kommer tilbage til. Men altså, der er ikke flere drab, som han kan kobles til, selvom han prøver at tage æren for det.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
Men altså, der er simpelthen et ophold på, var det 4 år?
Der er et ophold på 4 år, ja. Men der er det simpelthen hørt op i mellemtiden. Altså.
Ja.
Og derfor er man heller ikke helt sikker på, om det så også er ham, man hører fra der, eller hvad der er sket i de her 4 år.
Nej, lige til at sige, og det ved jeg ikke, hvor meget man... Altså, i og med, at flere ting fra hans hånd jo har været offentliggjort i offentligheden, i aviser osv., så må der... Det ville være sjældent, hvis der var sådan en sag her, og der ikke var et eller andet copycat-element, også i hvert fald noget, man selvfølgelig arbejder i. Og jeg går også ud fra, at mængden af folk, der har sagt, de var Zodiac, er ret stor.
Den er uhyggelig stor.
Ja.
Og det er også noget af det, der mudrer billedet til her, især i 1970, hvor der er en del kommunikation, og hvor Zodiac sender 2 koder mere. Der begynder det at mudre til, at der er ligesom andre ombud.
Mm.
Der er blandt andet et talkshow, hvor der ringer en ind og siger, at han er Zodiac. Det vil jeg gerne vende tilbage til, hvad det er, der sker der. Men det er i hvert fald helt tydeligt, at den rigtige Zodiac bliver skidesur over alle de her copycats og har brug for at kommunikere, som jeg også lige fortalte tidligere, da vi talte om, hvad stod der egentlig i den kode, man knækkede efter 40 år. Det var ikke mig på tv-showet. Altså det har ligesom været så vigtigt for ham at sige, at han har klemt det ned i en af sine kun fire koder.
Noget der, og nu ved jeg ikke, om vi skal et andet sted hen lige om et øjeblik, Dagmar, men bare lige noget, der sådan har undret mig, og hvad jeg også kan se, når jeg går på det store internet, når folk diskuterer denne her sag. Nu ved jeg ikke, om det er smart at sige Reddit som en kilde, men alligevel, det er jo der, hvor folk de diskuterer løs, ikke? Og egentlig også ofte folk, der har ret meget viden, og vil tage sig ind i sådan nogle sager her. Men der er noget af det, som der nærmest er bred enighed om. Det er, at folk har svært ved at tro på, at denne her taxichauffør, der bliver skudt, at det skal slutte der. Altså, der er et eller andet over det mord, det er så... Det er ikke lige så spektakulært som de andre, og han har al opmærksomhed her, og talk of town på uhyggelig vis, og så videre, at der er et eller andet helt næsten mærkeligt i måden, han har reageret på, hvis det bare skal slutte der. Altså, så var det sidste mord, og så var det det.
Ja, det giver jo fuldstændig mening, at det er virkelig ikke at gå ud med et brag, men Nej. Det tror jeg måske heller ikke, at Zodiac havde forestillet sig, at han skulle.
Nej.
Fordi i 1970, Stein dør i 69, og i 70, der er der faktisk rigtig meget kommunikation, så der er virkelig meget snak, og ikke så meget handling.
Mm.
Men det snakken går på, er jo, som vi var lidt inde på tidligere, de her trusler mod børn, det bliver han faktisk ved med. Han bliver ved med at tale om bomber. Og der er også nogen, der ligesom spekulerer lidt i, okay, vi har pistoler, og vi har det her knivdrab, og nu vil han så fremstille bomber. Så det er også muligt, at han simpelthen havde tænkt sig at avancere. Altså simpelthen at branche ud, og at det her store bombe, der skulle eksplodere ved vejsiden, og bombe en hel skolebus, som var noget af det, han troede med i 70'erne, faktisk skulle have været det næste skridt. Men der er ingen tvivl om, at der sker et eller andet der, som er mærkeligt. Der sker noget i de der år, hvor han enten ikke har mulighed for at handle, eller mister lysten til at handle, eller har så store planer om den her store bombe, at den ikke kan lade sig udføre. Han siger også senere, at min bombe virkede ikke. Men i mellemtiden så holdt han politiet beskæftiget i 70'erne, med blandt andet hans tredje kode, den der hedder Z13, som hedder My Name Is, som jo virkelig er at holde en stor lokkedue op foran politiet og siger, hvis I løser den her kode på kun 13 cifre, så har I mig. Og den er helt uløselig. Den er ikke løst endnu, men alle eksperter siger også, den er simpelthen for kort til nogensinde at blive løst. Selv hvis du finder et eller andet og kan finde et navn frem, der er for lidt... Det er simpelthen for få indikatorer til, at du kan lave en rigtig nøgle. Så det ved vi ikke. Og så sender han sin Z32, den fjerde kode, som også indeholder koordinater. Den er 32 cifre, og den skulle angive, hvor der var en bombe, der var gemt. Han vedhæftede et kort med et stort zodiac-tegn over et kalifornisk bjerg, der hedder Mount Diablo, og sagde, at her... Det her var koordinaterne til bomben. Og det er meget fascinerende, at man så giver sig til at kaste sig over og få denne her løst, og kan det passe, og det lykkes ikke at knække den her kode. Og det her er faktisk også et af de eksempler, hvor Zodiac bliver utålmodig, vred, skriver med flere instrukser på, hvordan man kan knække koden, og sådan ansporer til, kom nu lidt, ellers så...
Og simpelthen giver dem hjælpehånd.
Simpelthen giver dem simpelthen hjælpehånd, de får lige et hint.
Ja.
Men det lykkes ikke, og det samme gælder sådan set for Z32, at dem, der har forstand på det, siger, den er også for kort, til vi nogensinde vil kunne verificere en løsning. Og det er på trods af, at der er mange amatørdetektiver, der tror, de har løst både Z32 og Z13, hvor man blandt andet har fundet navnet på en af de hovedmistænkte, hvis man sætter dem sammen på den rigtige måde, og en koordinat på en skole nede i South Lake Tahoe. Men igen, dem, der har forstand på det, siger, at du kan læse alt ind i de her to koder. Vi kommer aldrig til at have løsningen. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så i forhold til det, du siger med, hvad er det, der sker der i 70, frem til at han bare skriver breve og truer, det ved vi simpelthen ikke. Han er stadig i spil, men så er der tavshed.
Og lige om et øjeblik, så er der også, for at lave sådan en rigtig kort kvist, så er der også tavshed her, fordi afsnit 2, det er ved at slutte. Men vi har jo et afsnit 3 og 4 at gøre godt med. Og i afsnit 3, der skal vi mere ind på det her med efterforskning. Nu er meget ind på det her med de her breve og koder, men der er selvfølgelig også mere politiarbejde, vi skal dykke ned i. Og i den sammenhæng, så tænker jeg også, Dagmar, så skal vi til at få udfoldet nogle af de mistænkte og selvfølgelig også de hovedmistænkte. Og vi skal have nogle navne i spil, jo.
Vi har faktisk flere mennesker i politiet, og ikke mindst amatørdetektivernes søgelys, og der er heldigvis rigtig, rigtig mange skumle, mærkelige, kodeelskende typer at kigge på, når vi kigger efter mulige mistænke i Zodiac.
Over and over, I keep going over the world we knew once when you beside me, that inconceivable, that unbelievable world we knew when we two were in love, and every bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seem to be ours. Each road that we took turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the world we knew. Neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took, it turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the world we knew. Days when you used to love me. Over and over I keep going over the world we knew.
Hvis du vil høre mere Krimiland, og selvfølgelig vil du det, så kan du gå ind og downloade Radio 4's app, hvis du ikke allerede har gjort det. Du kan også bare finde programmerne på den streamingtjeneste, du nu engang benytter dig af, om det så er Apple Podcast eller Spotify og hvad de hedder alle sammen. Her kan du høre længere serier om mordet på Olof Palme, også om mordet på JFK. Der er også en serie om Edderkoppen. Jeg har lavet en serie om Charles Manson, fokus på den russiske mafia, blandt andet med Leif Davidsen. Der er nok at dykke ned i, og jeg håber, du vil lytte med.
Mirko, sig mig en gang, at Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy-familiens sorte får ben for Joe Biden?
Som ikke falder ned i kaninhuller på nettet.
Er det Mission Impossible at sagsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser, er de facto blevet cancelled.
Only in America er alt det, du kun finder i USA.
Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange.
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.